Avena Roma, ichipandu wacha alenga chine rubali. Bushete mwa ishiwa mwewa mnyinane. Pantu ndeso sakuba ishiwa malango. Ifya malango ya alina buchibinda kumuntu inshita yonse alino mweo. Pantu umu anakashuwa upwa. Ili omulume wako achirino mweo. Akakiru wakumbela ya mulume. Lelongo omulume wako yafwa. Umu anakashi alekwa mkumbela ya mulume. Echo ake tiruo mchendenga aupua kumuwa umeumbi. Ili omulume wako achirino mweo. Lelo omulume wako enga afwa. Abo wakakulu wakumbela ya mulume. No kukana abo mchende pakupua kumuwa umeumbi. Ifyofi nena imwe. Mweba mnyinane. Umubili wata nikwe. Uwa kwa Kristu. Wa mulengeri abafwa. Lubali kumarango. Okuti mubeba umbi. Aba uyo uwa abushi wekubafwa. Okuti tutuale fisabo fya kwalesa. Pantu hilo tuali mulibu mubili. Ifyalu nso fya lubembo. Ifya ishile mumarango. Fya lebo mbela mufiru nduwa fyesu. Kuku tuale fisabo fya mfwa. Lero nomba tuale kwa mkumarango. Paku baba afwa lubali. Kuli icho tuwa iketweko. Eicho tuwa baba sha ababombera mumusango upya uwa abumu pashi. Kabiri te musango wakale uwa malembo iyo. Nga kanchi tuletila shani. Ushe tuletila. Amalango lube mbu. Nakalia. Lelo ayabula amalango. Nga ncha ishiba lube mbu. Pantu amalango. Ayabula sosa. Ayati. Wila kumbwa. Nga ncha ishiba lunkumbwa. Awo lube mbu. Pakusamka paku ingiria muifunde. Lwa chitire muli iniolu nkumbwa lwa misango yonse. Pantu ayabula amalango. Olube mbu. Nga luntu luafua. Awe inena alino mweo kari apa abula amalango. Lelwe fundeli olia ishire. Olube mbu. Lwa libukulu ike. Na ine na alifuire. Nefundeli ya kutuala kumweo. Na sangire kanshi. Dia kutuala kumfwa. Pantulube mbu pakusanga apa kuingirira muifunde. Lwa limbepele. Kabiri kuli ilio. Eko lwanji paire. Eichwa malango yena ya mushiro. Nefunde ya mushiro kabiri ya lirungama kabiri lisuma. Bushe kanshi. Ichisuma. Chambele mfwa mwa. Nakalia. Lelo lube mbu. Elwa ndetele mfwa. Muli ichwecha wama. Mukuchu lube mbu. Lusokole keukuti lube mbu. Kabiri mukuti muifunde. Lube icha vipi shanga nshi. Pantu tuwaishi wakuti ya malango ya abumu pashi. Lelo ine ndi wabumu viri. Uwa aposuo kutekwa kulube mbu. Pantu ichono mba nshishibe. Pantu nshita icho mfwayo kuchita. Lelo icho napata. Echo nchita. Lelo nga nchita icho nshifuaya. Ninsi nsuminisha malango nti ilayasuma. Au kanshite ine nchita. Lelo lube mbu uluwa ikala muli ine. Pantu naishiwa kuti muli ine. E kutila mumubili wandi. Tamuwa ikale chisuma. Pantu kufuwa yoku chite chisuma kwa bakuli ine. Lelo ukuchichita eko na afirwa. Pantu ichisuma echo mfuaya nshichichita. Lelo echivi echo nshifuaya echo nchita. Awe nga nchite echo nshifuaya kanchite ine nchita. Lelo lube mbulu wa ikalamuli ine. Efyo namo na marango. Inerio na afuayo kuchitechi suma. Icha vipa echa abapo kuli ine. Pantu ndesa minwe mbela ya kualesa kubuntu wa mukati. Lelo namo ne mbela imbi mufiru nduwa fiandi. Irelwa ne mbela ya mutima wandi. Noku ntuala bunkole kumbela ya lube mbu. Iri mufiru nduwa fiandi. Iye, ne muntu wankumba buliline. Nani akampokolola kumubiri uno wamfwa. Kubyo okutotela kulilesa muri Yesu Kristu shikulu ifwe. Eicho kwena ine wine kumutima mombele mbela ya kualesa. Lero kumubiri mombele mbela ya lubembu.